Κυρίες, κύριοι, ακροατρίες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, σε όλες τις χώρες στα παράλια της Μεσογείου και πέριξ του Καυκάσου, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλους και κυρίως τον σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ο κύριος Ιεμπραχέμ Μουσλέμ, εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Ένωσης PYD στα Βαλκάνια, της Δημοκρατικής Ένωσης που είναι το Κουρδικό Δημοκρατικό Συνομοσπονδιακό Κόμμα, το οποίο ιδρύθηκε το 2003 στη Βόρεια Συρία. Ο κύριος Μουσλέμ είναι ιατρός καρδιολόγος, ζει και εργάζεται στην Ελλάδα, γεννήθηκε στο Κομπάνι της Βόρειας Συρίας, αποφύτησε από το Λύκειο στην Ράκα της Συρίας. Το 1990 ίδρυσε την Πατριωτική Ένωση Φοιτητών από το Κουρδιστάν, της οποίας ήταν εκλεγμένος πρόεδρος για 4 χρόνια, και επίσης το Σύλλογο Φιλίας Κουρδιστάν-Ιουγκοσλαβίας στο Βελιγράδι, όπου κατόπιν εξετάσεων το 1995 φοίτησε στην Ιατρική Σχολή. Το 2009 απέκτησε την ειδικότητα του καρδιολόγου. Από το 2011 είναι ο εκπρόσωπος του PYD στα Βαλκάνια, είναι μέλος του διπλωματικού γραφείου του συγκεκριμένου κόμματος, μιλά και γράφει στα κουρδικά, στα αραβικά, στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα σερβοκροατικά. Όπως θα αντιληφθήκατε, έπεσε η γραμμή, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα μέχρι να έρθουμε ξανά σε επαφή μαζί του. Αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μας με τον κύριο Μουσλέμ. Με χαρά σας καλωσορίζουμε, αγαπητέ μου φίλε.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και με χαρά θα είμαι απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που θέλετε.
Λοιπόν, όση ώρα δεν ήμασταν σε επικοινωνία, ανέφερα το βιογραφικό σας, είπα ότι γεννηθήκατε στο Κομπάνι της Βόρειας Συρίας, σε αυτόν τον μαρτυρικό τόπο, ο οποίος πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος σε όλα αυτά τα γεγονότα τα προηγούμενα χρόνια και από ό,τι γνωρίζω
και προσωπικά,
και προσωπικά, αγαπητέ μου κύριε Μουσλέμ, είχατε και εσείς τους δικούς σας νεκρούς, τον πατέρα και από ό,τι θυμάμαι...
Αδελφή και αδελφή.
Μάλιστα. Λοιπόν, μια διαδρομή, μια οδύσσια από το Κομπάνι στη Ράκα, από εκεί στο Βελιγράδι, κατόπιν στην Ελλάδα, από το 1996 Έλληνας πολίτης, από ό,τι γνωρίζω, γιατρός, καρδιολόγος, μάχημος γιατρός και εκπρόσωπος του PYD, του Συριακού Κουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος για τα Βαλκάνια. Θέλω να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με μια εκτίμησή σας για την προσωπική αλλά και γενικότερα για την οδύσσια των Κούρδων, ενός λαού με πάρα πολύ ευάριθμο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και χωρίς πατρίδα. Κάθε φορά που το σκέφτεστε, πού ακριβώς εστιάζεται σε ό,τι αφορά στο παρόν, στους παρελθόντες αγώνες σας, αλλά και στο μέλλον.
Είναι η αλήθεια, είναι μια μεγάλη, ένα μεγάλο αγώνα, αλλά θα ήθελα να σας πω επί την κόβανη και αυτό, ότι σκοτώθηκε η ανιψιά μου στην μάχη για το Αφρίν. Mm-hmm. Και μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει και σωρό τους από το τουρκικό κράτος. Αυτό ήθελα να πω. Ο κουρδικός λαός είναι ένας πανιστορικός λαός, είναι από τα πιο αρχαία λαοί στην περιοχή. Είναι είναι απόγονοι των Μίδιων. Από το 1636 με την συμφωνία Σιρίν διαμιλήθηκε το Κουρδιστάν μεταξύ το Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Περσική Αυτοκρατορία. Μετά το 1916 με το συμφωνία Σάικς-Πίκο μεταξύ Γαλλία και Αγγλία διαμιλήθηκε για δεύτερη φορά σε 4 κομμάτια και έτσι το Κουρδιστάν χωρίστηκε μεταξύ Συρία, Ιράκ, Ιράν και Τουρκία. Από το 1600 μέχρι τώρα οι Κούρδοι συνέχεια είναι σε αγώνα και σε πόλεμο με το Οθωμανικό και στη συνέχεια με το τουρκικό κράτος. Έχουμε κάνει πάνω από 40 εξαιρεσεις κατά το τουρκικό κράτος. Η τελευταία είναι το PKK ξεκίνησε το 1984 και συνεχίζει μέχρι τώρα.
Μάλιστα. Υπάρχουν όμως ανάμεσα σε όλους αυτούς και πάρα πολλοί οι οποίοι δελεάστηκαν από την τουρκική προπαγάνδα, μπήκαν στη διαδικασία να πιστέψουν ότι υπάρχει μέλλον για τους Κούρδους μέσα σε αυτά τα μορφώματα, τα Οθωμανικά ή στη συνέχεια τα τουρκικά, για τα οποία θα μιλήσουμε στην πορεία αυτής της συζήτησής μας. Θέλω να αρχίσουμε πρώτα-πρώτα μαζί, αγαπητέ μου κύριε Ιεμπραχέμ Μουσλέμ, με τις πληροφορίες σας, με την εικόνα σας για το πώς βρίσκεται, πού βρίσκεται η κατάσταση στον τόπο που γεννηθήκατε, στο Κομπάνι και γενικά στις περιοχές εκείνες του Αφρίν, στις περιοχές εκείνες στις οποίες υπήρξε τουρκική εισβολή εκεί στην Βόρεια Συρία και στις υπόλοιπες περιοχές.
Δυστυχώς καθημερινά είμαστε σε αντιμετώπιση με τη τουρκική βαρβαρότητα. Μόλις προχθές με ένα ντρόν δολοφονήσανε την ηγεσία το καντόν Κάμισλι που ήταν στο δρόμο με αυτοκίνητο την ίδια και την αντιπρόεδρος της και ο οδηγός του της. Πριν μερικές μέρες στο Αφρίν δολοφονήσανε μια γυναίκα, μάλιστα τη σκοτώσανε με μαχαίρια. Αυτά τα πράγματα είναι καθημερινότητα που συμβαίνουν ή από πλευρά της Τουρκίας, του τουρκικού στρατού άμεσα, ή από πλευρά τους μισθοφόρους και τους τρομοκράτες που τους εκπαιδεύει η Τουρκία. Και έτσι ο λαός μας στην Βόρεια Συρία είναι δυστυχώς καθημερινά αντιμετώπιση με μια τέτοια κατάσταση.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως και μέχρι σήμερα, η προσπάθεια των Κούρδων της Βόρειας Συρίας έτυχε υποστήριξης από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό ήταν αυτή η υποστήριξη καθοριστική για να συνεχίσετε να μάχεστε εκεί στην περιοχή και πώς ακριβώς εξελίσσεται η προσπάθεια της Τουρκίας και της Ρωσίας στην εν λόγω περιοχή, αν υπάρχει συνεργασία ανάμεσά τους και αν τελικά υπάρχει πίεση προκειμένου να αποχωρήσουν οι Αμερικανοί.
Η συνεργασία μεταξύ των Κούρδων της Βέρειας Συρίας και της Αμερικανικής δύναμης ή η Διεθνή Συμμαχία που για την καταπολέμηση την τρομοκρατία που είναι περίπου 70 χώρες και για δύο πλευρές ήταν αναγκαίο. Και ξεκίνησε με μια μεγάλη μάχη κατά το ISIS και κατάφερε να απελευθερώσει την περιοχή και να σταματήσει την επίθεση το ISIS τότε στη Κόβανη. Και μετά άρχισε οι κουρδικές δυνάμεις με υπηστήριξη των Αμερικανών και άλλες δυνάμεις να απελευθερώσουν μία-μία όλες τις περιοχές. Τελευταία που απελευθερώσουν και την πρώτη βούσα το ISIS στη Ράκα. Δεν ξέρω πώς θα ήταν η ιστορία άμα δεν είχε γίνει αυτή η συνεργασία και άμα δεν είχαν σταματήσει οι Κούρδοι το ISIS. Εγώ πιστεύω το ντόμινο το από Μουσίλ μετά την Κόβανη θα είχε φτάσει, δεν ξέρει κανείς πια, στο Αμάν, Δερετό, Δαμασκό, γιατί κανείς δεν μπορούσε ή δεν ήθελε ή δεν είχε τη δύναμη να αντιμετωπίζει μια τέτοια βαρβαρότητα θρησκευτική από πλευράς ISIS. Μόνο η Κόβανη ήταν η πόλη που στάθηκε στο ύψος της καταστάσης και πολέμησε και νίκησε και απελευθέρωσε τον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα η συνεργασία αυτή συνεχίζεται με τους Αμερικάνους στρατιωτικά, συνεχίζεται μέχρι στιγμής. Έχουν φύγει οι Αμερικανοί λόγω την απόφαση του Τραμπ από κάποιες περιοχές όπως ήταν η Κόβανη και η Μέμπιτς και η Ράκια. Αλλά στις υπόλοιπες περιοχές μένουν ακόμα και τώρα τελευταία μετά το Ουκρανικό πόλεμο φαίνεται ότι επειδή λόγω την αντιπαράθεση με τη Ρωσία συνεχίζουν θέλουν να η παρουσία τους να είναι πιο
μόνιμη και πιο ισχυρή, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς.
Απ' την άλλη μεριά όμως, έχουμε προσπάθεια η οποία εκδηλώνεται από την Μόσχα και η οποία προσπάθεια κατατείνει στο να υπάρξει συμφωνία, να ξεκινήσει μια διαδικασία συνεργασίας ανάμεσα στην Τουρκία και τη Συρία. Έχουμε κινήσεις οι οποίες οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Η δικιά σας πληροφόρηση για αυτήν την προσπάθεια ποια είναι και τι θα σημάνει για τους Κούρδους της Βόρειας Συρίας μια τέτοια συνεργασία ανάμεσα στην Συρία και στην Τουρκία.
Δυστυχώς η Ρωσία προσπαθεί αυτό να το κάνει και το επιστρίζει. Η Ρωσία θα μπορούσε να παίξει ένα πολύ θετικό ρόλο στο Συριακό άμα είχε βοηθήσει στο θέμα να γίνει μια συμφωνία μεταξύ τις κουρδικές δυνάμεις και το καθεστώς Άσαντ, έτσι να αναγνωριζόταν η κομμάτι της Βόρειας Συρίας σαν μια αυτονομία των Κούρδων. Αυτό θα μπορούσε να κάνει και θα είχε αλλάξει. Δεν θα είχε ανοίξει ο δρόμος για όλες αυτές οι επεμβάσεις τις τουρκικές και η κατοχή που είναι σήμερα σε ένα μεγάλο μέρος της Συρίας, Βόρειας Συρίας, και με ό,τι συνάπτει με ένα αποθήκη τρομοκρατών που άμα ανοίξει δεν ξέρουμε πάλι πού μπορεί να φτάσει.
Είπατε την έκφραση αποθήκη τρομοκρατών. Από ό,τι ξέρω υπάρχουν αρκετές χιλιάδες εχμάλωτοι Ισλαμιστές στην περιοχή που ελέγχεται από τους Κούρδους της Συρίας. Τι γίνεται με αυτούς, έχουν περάσει από δίκη?
Αυτό είναι άλλο ένα ζήτημα, μεγάλο ζήτημα. Έχουμε περίπου 11.000 μαχητές του ISIS που είναι στη φυλακή και περίπου 50.000 μέλη της οικογένειές τους. Αυτοί μένουν σε αυτή την περιοχή, χώρες από που όπου κατάγονται.
Αυτό θέλω να μας πείτε. Μισό λεπτό, είπατε ακριβώς τη φράση κλειδί, την οποία είχα στο μυαλό μου να τη φέρω λίγο αργότερα. Είπατε οι χώρες από τις οποίες κατάγονται, και ίσως αυτοί που μας ακούνε να νομίσουν ότι είναι από χώρες τις οποίες είχε εκδηλωθεί η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Οι χώρες από τις οποίες κατάγονται αυτοί μπορεί να είναι και από την Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν είναι Ευρώπη, είναι Αυστραλία, είναι από παντού. Καναδά, Μέση Ανατολή, Ιράκ, παντού, παντού, είναι από παντού. Υπάρχουν από παντού. Και αρνούνται να τους πάρουν και αρνηθήκανε και να γίνει ένα διεθνό δικαστήριο.
Όταν λέτε αρνούνται, αρνούνται οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι συγκεκριμένοι Ισλαμιστές.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αρνούνται να τους παραλάβουν. Δηλαδή είναι συμπολίτες τους, είναι ήπικοι αυτές οι χώρες, αλλά αρνούνται να τους πάρουν και αρνούνται να γίνει ένα, αρνηθήκαν να γίνει ένα διεθνή δικαστήριο εκεί στο έδαφος της, να πούμε στη Κόβανη, για να δικάζονται για να μπορούν να... δηλαδή η κατάσταση αυτή να μπορεί να βρει μια λύση. Δυστυχώς δεν αρνήθηκαν και τώρα η δημοκρατική η κυβέρνηση της Βόρειας Συρίας αποφάσισε να τους δικάσουν μόνοι τους με τα δικαστήρια και με τους νόμους της Βόρειας Συρίας, που είναι, δεν είναι αναγνωρισμένοι μέχρι τώρα από την, ούτε από τη Συρία ούτε από τη διεθνή κοινότητα.
Μάλιστα. Αυτό βέβαια ειδικά για τους ξένους υπηκόους, όπως είπατε, Ευρωπαίους, Αφρικανούς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, και το λέω έτσι γιατί δεν είναι μόνο από τη Ρωσική Ομοσπονδία, είναι και από τις χώρες που προέκυψαν στη συνέχεια όλοι αυτοί. Οι τάσεις οι οποίες υπάρχουν από την πλευρά της διεθνούς κοινότητας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς στέκουν απέναντι στο συγκεκριμένο γεγονός? Γιατί το να έχετε 11.000, να υπάρχουν 11.000 εχμάλωτοι Ισλαμιστές σε φυλακές της Βόρειας Συρίας είναι ένα σοβαρό ζήτημα, και μάλιστα όταν υπάρχει και αναθέρμανση του Ισλαμικού κράτους σε κάποια σημεία, σε κάποιους θύλακες στη Συρία ή στο Ιράκ, υπάρχει και ζήτημα. Αν τυχόν δηλαδή απελευθερωθεί μέρος εξ αυτών μετά από κάποια επίθεση, τι θα συμβεί?
Αυτό είναι ένα μεγάλο και επικίνδυνο ζήτημα. Δεν το έχουν πάρει οι χώρες αυτές ακόμα σε σοβαρότητα που τις αξίζει. Εκτός από αυτό, είπε ότι υπάρχει συνέχεια απειλή της Τουρκίας που θέλει να τους απελευθερώσει. Πριν 2 χρόνια έγινε η εξαίρεση σε ένα φυλακή στο Σινά, που είναι στο πόλι Χάσακε, και καταφέρνε κάποιοι τρομοκράτες να δραπευτούν από την φυλακή, και την άλλη μέρα ήταν στη Τουρκία. Δηλαδή σε συνεργασία με τουρκικές δυνάμες τους μεταφέρανε αμέσως. Αυτός ο κίνδυνος ότι κάποια στιγμή να επεμβαίνει η Τουρκία ή να τους απελευθερώσει, και γιατί θέλει να τους απελευθερώσει η Τουρκία, και αυτό δεν είναι ότι το λέμε μόνο εμείς, υπάρχουν αποδείξεις και υπάρχουν δηλαδή και θέληση, και ήδη δεν το κρύβουν και πολύ. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο, δηλαδή μπορεί να ξαναγυρίζει η ιστορία από την αρχή πάλι.
Εννοείται η ιστορία με το Ισλαμικό κράτος στην ευρύτερη περιοχή και της Συρίας και του Ιράκ. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον κύριο Ιεμπραχέμ Μουσλέμ, τον εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Ένωσης PID, του Κουρδικού Δημοκρατικού Συνομοσπονδιακού Κόμματος που λειτουργεί στην Βόρεια Συρία. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, μιας και μας αναφέρατε νωρίτερα ότι υπάρχουν επιθέσεις και προσπάθειες απελευθέρωσης τρομοκρατών του Ισλαμικού κράτους, οι οποίες κινούνται από την Τουρκία. Πώς βλέπετε από τη μια μεριά αυτή την εξέλιξη και από την άλλη μεριά η Τουρκία να είναι αυτή η οποία να απαιτεί από χώρες όπως η Σουηδία, η Φιλανδία, να τις παραδώσουν Κούρδους οι οποίοι ζουν εκεί?
Αυτό είναι το παράδοξο της υπόθεσης. Δηλαδή η Τουρκία είναι αυτή, και ιστορικά λέμε, επειδή ένα ψευδοκράτος, δημιουργήσαν ένα ψευδοέθνος, ό,τι είχαν, δηλαδή βασιστήκανε πάνω από την ιστορία των άλλων λαών, των Ελλήνων, των Αρμένιων, των Κούρδων, και αυτό η Τουρκία έχει βάλει στόχος, δηλαδή ότι η ύπαρξη των Κούρδων σημαίνει μη ύπαρξη τη Τουρκία. Και αυτό όλο το στόχος της είναι να καταπολεμήσει το κουρδικό λαό όπου να είναι. Και το έχουν πει επίσημα ότι να δημιουργηθεί και ένα κουρδικό κράτος στην Νότια Αφρική, εμείς θα το πολεμήσουμε. Τώρα η Τουρκία ζητάει από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ανθρώπινα δικαιώματα, που έχουν αποκτήσει οι λαοί της, που κάνανε μεγάλες αγώνες για να φτάσει η κοινωνία στην Ευρώπη σε αυτό το επίπεδο που είμαστε σήμερα. Η Τουρκία ζητάει από αυτούς να πάρουν την Τουρκία παράδειγμα δημοκρατίας και να κάνουν αυτά που κάνει η Τουρκία στη Τουρκία, με τους λαούς της, με την ημενότητα, με τους άλλους. Και αυτό είναι πολύ, δηλαδή πώς μπορεί η Ευρώπη καταρχάς να κάτσουν να συζητάνε κάτι τέτοιο. Ότι τώρα ζητάει, να πούμε, να εκδώσει κάποιους Κούρδους συγγραφείς που ζουν στην Σουηδία χρόνια, είναι Σουηδοί πολίτες, και ζητάει να τους εκδώσουν. Ζήτησε κάποιοι που ήταν, που έχουν πεθάνει. Ζήτησε κάποιοι που είναι, καν δεν ήταν ποτέ από Τουρκία, να πούμε, όπως η βουλευτήνα Αμίνα, που είναι από το Ιρανικό Κουρδιστάν ήταν.
Ακριβώς.
Ναι. Όλα αυτά η Τουρκία ζητάει, και δυστυχώς το ΝΑΤΟ ακόμα κάθεται και συζητάει μαζί τους, ακόμα κάθονται και τους ακούνε, ενώ ο κίνδυνος είναι τόσο μεγάλο, όχι μόνο για τους Κούρδους, αλλά ο κίνδυνος για όλη την Ευρώπη. Γιατί ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή παράγει νέα γενιά τρομοκρατών, θρησκευτικών άνθρωπων που είναι θρησκευτικά τυφλοί, που πιστεύουν ότι άμα σκοτωθούν θα πάνε στην παράδεισο. Και αυτό είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή, που διαλέγουν το θάνατο απέναντι τη ζωή.
Μάλιστα.
Και αυτό τους εκπαιδεύει ο Ερντογάν. Και καμία φορά τους εκπαιδεύει και στην καρδιά της Ευρώπης, όχι μόνο στη Τουρκία, και με λεφτά της Ευρώπης. Διάφοροι σύλλογοι ευρωπαϊκές.
Μάλιστα. Θέλω να αρθούμε. Έγινε αντιληπτό ότι τους ενισχύουν. Θέλω να αρθούμε και να σας σε ένα άλλο πολύ σημαντικό κεφάλαιο, αγαπητέ μου κύριε Ιμπραχήμ Μουσλέμ. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε αυτούς οι οποίοι συγκροτούσαν το κόμμα HDP στην Τουρκία, πού βρίσκονται σήμερα, και γενικά αυτοί οι οποίοι ζουν, οι Κούρδοι στην Τουρκία, σε τι κατάσταση πλέον, τι κατάσταση έχουν να αντιμετωπίσουν. Είπα για την Λεϊλά Ζάνα, η οποία το 2016 εκλεγμένη βουλευτής, δεν της επέτρεπαν την συμμετοχή στις συνόδους του Κοινοβουλίου, γιατί τον επίσημο όρκο ήθελε να τον δώσει στα κουρδικά, και επίσης να συμπληρώσει με μια έκκληση για ειρήνη. απόλυσε τη βουλευτική ιδιότητα το 2018. Έχουμε ακόμα τον Σελαχαντίν Ντεμιρτάζ και πολλούς ακόμα κουρδικής καταγωγής βουλευτές, μέλη, στελέχη του συγκεκριμένου κόμματος στις φυλακές. Όλα αυτά πώς τα βλέπετε, και για τον τρόπο θέλω να σταθούμε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο παριστάνει ότι δεν τα βλέπει η διεθνής κοινότητα.
Ναι, δυστυχώς το κουρδικό κόμμα, το ΑΝΤΑΠ, αναγκάστηκε να αυτοεδρεθεί τρεις φορές. Δηλαδή τρεις φορές έχουν φυλακίσει τους στέλεχους τους και τρεις φορές βρήκε νέους στέλεχους. Παρόλα αυτά συνεχίζει η τουρκικό κράτος. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 100.000 πολιτικοί στις φυλακές της Τουρκία. Μεταξύ αυτούς είναι βουλευτές, είναι δήμαρχοι που έχουν εκλεκτεί με 70-80% και έχουν διορίζει στη θέση τους δήμαρχοι και από το κόμμα το ΑΚΠ με απόφαση του Ερντογάν. Συνεχίζουμε την αγώνα μας. Άμα υπήρχε δημοκρατία και ελευθερία, θα μπορούσαμε να το κουρδικό κόμμα να πάρει αρκετούς ψήφους και αρκετούς βουλευτές να βγάλει. Αλλά δυστυχώς, παρόλα αυτά, με όλη την αγώνα και με αυτά, κατάφερε να είναι τρίτο κόμμα στην τουρκική βουλή με 60 κάτι βουλευτής, 63 νομίζω. Αυτό. Τώρα φοβόμαστε να μην τους βάλει όλους στη φυλακή.
Μάλιστα. Θα σας ρωτήσω ξανά. Όλη αυτή την διαδικασία που βλέπετε και η οποία ξεπίδησε από τις φλόγες του πολέμου, της εισβολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, και στη συνέχεια είχαμε τις αιτήσεις της Σουηδίας και της Φιλανδίας να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Το γεγονός ότι αξιοποιεί η Άγκυρα αυτές τις αιτήσεις για να επιτεθεί στους Κούρδους, πώς το αντιμετωπίζετε και γενικότερα αν έχετε καταβάλει κάποια προσπάθεια προκειμένου στην Ουάσιγκτον, στις Βρυξέλλες, στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στις πρωτεύουσες των χωρών του ΝΑΤΟ να τεθεί το ζήτημά σας, εννοώ και το ζήτημα της Βόρειας Συρίας, την οποία εκπροσωπείτε, αλλά και το ζήτημα το κουρδικό γενικότερα.
Ναι. Το ζήτημα εδώ ακριβώς είναι ζήτημα πόλεμο μεταξύ τη μέρα και τη νύχτα, δηλαδή. Πόλεμος μεταξύ του διαφωτισμού και του σκοτάδι. Τη ζωή και θάνατος. Το τουρκικό κράτος έχει διαλέξει το θάνατος και οι Κούρδοι σαν λαός έχουν διαλέξει τη ζωή. Γι' αυτό και ο σλόγαν μας «Jinjian Azadi», δηλαδή «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία», έγινε και σλόγαν στο όλο το Ιράν. Εμείς έχουμε διαλέξει αυτά. Δυστυχώς, όπως και προηγούμενο είπα, ακόμα η Δύση δεν έχει καταλάβει σε τι βαθμό, πόσο είναι επικίνδυνο αυτό που θέλει και αυτό που γίνεται από πλευράς το καθεστώς Ερντογάν στη Τουρκία. Το κίνδυνο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είναι μόνο για τους Κούρδους. Είναι για όλους τους λαούς στην περιοχή και ευρέτερα στην Ευρώπη. Από πλευρά μας, εμείς οι Κούρδοι συνεχίζουμε την αγώνα μας και έχουμε καταφέρει τελευταία πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή, εγώ έχω από το 14 χρόνων είμαι σε αυτή την αγώνα. Και όταν ξεκίνησε με την αγώνα δεν είχαμε τίποτα. Όταν λέμε δεν βρίσκαμε ένα βιβλίο στα κουρδικά, δεν βρίσκαμε κάτι που να μιλήσει για τους Κούρδους. Θυμάμαι μια παλαιστινική, ένα παλαιστινικό μαγαζί έγραφε, Μηνιάτικο και ήταν και όλας, ο Αλχωρία, έγραφε κάθε τόσο κάτι για τους Κούρδους. Και
περιοδικό
αυτό
εννοείται, γιατί ακούστηκε, ναι, σαν μαγαζί, μαγκαζίν,
να πείτε.
Ένα περιοδικό, ναι.
Ναι. Και αυτό ήταν η γιορτή για μας. Αυτή τη στιγμή οι Κούρδοι ελέγχουν έδαφους διπλάσια ή περίπου 1,5 της Ελλάδας νομίζω. Δηλαδή εγώ έχω κάνει με τα αυτοκίνητα από Σουλεϊμανία μέχρι την Κόμπανη, είναι πάνω από 800 χιλιόμετρα.
Η Σουλεϊμανία είναι στο Ιράκ, ακριβώς, ναι. Η Σουλεϊμανία είναι στο Ιράκ, η Κόμπανη είναι στο, στην Βόρεια Συρία, για να καταλαβαίνουν έχουμε, οι ακροατές μας, ναι.
Ναι. Έχουμε ένα αρκετά καλό και δυναμικό στρατό. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 30 πανεπιστήμια και στη Συρία και στο Ιράκ που είναι στη κουρδική γλώσσα. Η εκπαίδευση σε αυτές οι περιοχές είναι στη κουρδική γλώσσα. Η κουρδική γλώσσα είχε αναγεννήσει ξανά. Αυτά βέβαια τα κάναμε με την αγώνες μας και εμείς θα συνεχίζουμε και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε.
Σίγουρα,
όλα
αλλά
αυτά,
υπάρχει...
Είναι υποχρεωμένη να το αγκαλιάσει για το μέλλον την ανθρωπότητα. Όχι μόνο για τους Κούρδους, γιατί οι Κούρδοι, όπως σας είπα, έχουν διαλέξει τη ζωή. Είναι ένα κοσμικό λαό, ένας λαός που είναι συνεργάσιμος, ένας λαός που δέχεται τη διαφορετικότητα σε αντίθεση με τους υπόλοιπους λαούς στην περιοχή. Ένας Ευρωπαίος ή Αμερικάνος στο Κουρδιστάν πάει και μόνος του στο καφανείο και πίνει ένα καφέ. Εγώ είδα στο χωριό μου κοντά, πηγαίνανε οι Αμερικανοί στρατιώτες, κουρευόταν μόνοι τους. Δεν είχαν πρόβλημα. Στο κουρία που κουρευόταν και οι χωριάτες, το Ικούρι. Δεν είχαν το φόβο από τους Κούρδους. Ενώ σε υπόλοιπη Μέση Ανατολή πουθενά, ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Λίβανο, πουθενά δεν μπορεί ένας Ευρωπαίος στρατιώτης ή Αμερικάνος να κυκλοφορεί μόνος.
Εκείνο όμως το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αρνητικό για τα όποια όνειρά σας και για τους όποιους αγώνες σας είναι η πολυδιάσπαση, αγαπητέ μου κύριε Ιεμπραχέμ Μουσλέμ, και θέλω να σας ρωτήσω, μέχρι τώρα όσες φορές από την πλευρά της Άγκυρας ή και από άλλες περιοχές υπήρξαν προτάσεις προκειμένου να διευθετηθούν τοπικά, είτε στην Τουρκία είτε στην ευρύτερη περιοχή, ζητήματα κατέληξαν σε κάποια θετική εξέλιξη ή ήταν προφάσεις για να ρίξουν στάχτη στα μάτια των Κούρδων και για να πολυδιασπαστεί το κουρδικό μέτωπο?
Ναι, ποτέ δεν ήταν σοβαρή η Τουρκία στις προτάσεις της. Πάντα ήταν κάποια ίδια παιχνίδια για να μπορούν να πούμε να κοροϊδεύουν. Μία σοβαρή πρόταση ήταν από το συγχωρόμενο πρόεδρος Τουργούτ Ουζάλ. Ο Τουργούτ Ουζάλ ήταν νομίζω σοβαρός στην προσπάθεια του, γι' αυτό και τον δολοφονήσανε. Μετά από αυτό ποτέ δεν είχε. Και αυτή τη στιγμή στην ιστορία, όπως λένε και οι αναλυτές και οι Κούρδοι, στην ιστορία το τουρκοκουρδικό πόλεμο δεν έχει έρθει στην ιστορία αυτή πιο βάρβαρος και πιο αυτό από το Ερντογάν. Αυτά που προσπαθεί να κάνει Ερντογάν και αυτά που έχει θέλει να κάνει δεν έχουν γίνει ξανά στην ιστορία, δηλαδή σε όλη την ιστορία την Αθηματική Αυτοκρατία μας σήμερα. Έτσι λένε οι αναλυτές, έτσι λένε οι Κούρδοι πολιτικοί. Από πλευρά της Τουρκίας, ειδικά ο ηγέτης του ΠΚΚ, ο Αμπουλά ο Τζαλάν, συνέχεια είχε κάνει πρόταση από το 1990. Είχε ζητήσει ειρήνη, είχε κάνει παύση πυρός περισσότερα από μία φορά, αλλά η Τουρκία πάντα και να πούμε έστειλε τους βουλευτές το ΑΝΤΑΠ στα βουνά το Καντήλ για να συζητήσουν με το ΠΚΚ για την ειρήνη και όταν γυρίζανε αυτοί πίσω τους έβαλε φυλακή γιατί πήγανε εκεί. Μάλιστα. Ενώ ήταν αποστελμένοι το τουρκικό κράτος.
Απλά να διευκρινίσω σε αυτό που είπατε νωρίτερα, η επίσημη εκδοχή για τον θάνατο του Τουργούτ Ουζάλ ήταν ότι υπέστη καρδιακή προσβολή. Αλλά ναι, βέβαια μετά διέρευσε η ιατροδικαστική έρευνα, η οποία ανέφερε ότι εντοπίστηκε κοκτέιλ 4 θανατηφόρων δηλητηριωδών και ραδιενεργών πιθανώς ουσιών στο Τουρκούτοζαλ. Και εν πάση περιπτώσει οι φήμες για δολοφονία...
Που... Ναι. Από στιγμή που, η μέρα που σκοτώθηκε, που το πέθανε ο Τουρκούτοζαλ, τότε είχε ανακοινώσει, θυμάμαι, ο Αμπουλά ο Τζαλάν, ότι δεν ήταν απλό θάνατο, ήταν δολοφονία. Γιατί ήταν σε συζήτηση για να βρεθεί μια σοβαρή λύση για το κουρδικό.
Πώς αντιμετωπίζετε το γεγονός ότι η Τουρκία και αυτό το σύστημα το οποίο πάντοτε αντιπαρατίθεται στους Κούρδους, είτε πρόκειται για κεμαλικό, είτε πρόκειται για το νεοϊσλαμικό, νεοοθωμανικό σύστημα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, κατορθώνει πάντοτε στις κυβερνήσεις του να έχει και μάλιστα πολλές φορές και σε θέση υπουργού εξωτερικών ανθρώπους από την φυλή των Κούρδων, από Κούσας, αν θυμάμαι καλά, θυμάμαι τον Χικμέτ Σετίν, θυμάμαι τώρα τον Χακάν Φιντάν, που κάποιες πληροφορίες φέρουν ανεψιότου στέλεχος του ΠΚΚ, ή κάνω λάθος?
Όχι, στέλεχος είναι αντάρτης στα βουνά το,
ναι, ναι,
το Κουρδιστάν.
Μάλιστα. Ναι.
Αλήθεια είναι.
Τι συμβαίνει?
Κοιτάξτε, ο κουρδικός λαός είναι λαός. Και όπως όλοι οι λαοί έχουμε και τους καλούς μας και τους κακούς μας. Έχουμε τους προδότες, έχουμε τους πατριώτες. Έχουμε τους ήρωες. Αυτό είναι φυσιολογικό. Νομίζω οι κοινωνίες όλα παράγονται αυτά. Το τουρκικό κράτος έχει κάνει μεγάλη αγώνα κατά των Κούρδων, ειδικά στη θέμα της εκπαίδευση, που έκανε τους Κούρδους κάποια στιγμή, δηλαδή, ότι να είναι ντροπή να πεις ότι είμαι Κούρδος. Και έτσι κατάφερε πολλούς Κούρδους να του βάλει μέσα στο μηχανισμό τους, μηχανισμό της τουρκικού κράτους. Αυτό εξάλλου είναι οι Ανίτσαροι που το ξέρουν και οι Έλληνες τι σημαίνει Ανίτσαρος. Είναι οι Ανίτσαροι. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, υπάρχει 4-5 υπουργοί.
Να ακούσουμε τα ονόματά τους. Για πείτε μας.
Είναι ο αντιπρόεδρος. Είναι ο αντιπρόεδρος το Ερντογάν, δεν θυμάμαι το όνομα. Είναι ο Χακάν Φιντάν, είναι ο Μοχάμεντ Σεμσίκ, ο υπουργός οικονομικών, που είναι για πρώτη φορά, και αυτό είναι η ιστορία του Τουρκού, βγήκε και είπε είμαι Κούρδος και μίλησε στους δημοσιογράφους στα κουρδικά. Αυτό δεν είχε ξανασυμβεί, ότι κάποιος επίσημος στο τουρκικό κράτος να μπορεί να πει αυτό. Αλλά ο Μοχάμεντ Σεμσίκ είναι ένας άνθρωπος τεχνοκράτος που δεν έχει ανάγκη ούτε από την κυβέρνηση ούτε από Ερντογάν, γι' αυτό είναι ελεύθερα μιλάει. Είναι αρκετή, εντάξει, αυτή είναι η ιστορία που είναι όλοι οι λαοί έχουν δικό τους. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι μόνο για τους Κούρδους, ότι έχουμε προδότες.
Μάλιστα.
Αλλά το παράξενο είναι ότι ο ένας είναι υπουργός εξωτερικών αυτή τη στιγμή και ο ανεψιός είναι αντάρτες.
Μάλιστα. Θέλω να, καθώς οδεύουμε προς το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής μας, αγαπητέ μου κύριε Ιμπραχέμ Μουσλέμ, να σας ακούσω σε ό,τι αφορά στο μέλλον της Βόρειας Συρίας, στο μέλλον των Κούρδων της Βόρειας Συρίας και γενικότερα σε μια προσπάθεια για την ειρήνευση στην περιοχή. Τι ακριβώς προτείνετε εσείς ως Κούρδοι και πώς ακριβώς βλέπετε το ζήτημα της εισβολής και της κατοχής στον τόπο σας από την πλευρά της Τουρκίας?
Η Τουρκία, ο Ερντογάν ειδικά, θέλει να καταργήσει το συνθήκη Λοζάνη και να γυρίζει στην αυτό που λέγεται Μελή Μισάκ, που μέσα στα σύνορα της έχει αρκετά έδαφη το Κουρδιστάν, Βόρεια Συρία, Ιράκ, Ελλάδα, Κύπρο. Αυτό θέλει. Και όπως κινείται τώρα σε περιοχές που έχει 100 έχει στη Βόρεια Συρία, όπως είναι στα Ρεκάνια, Αφρίν, Λάβια, εκεί δεν είναι μόνο κατοχή, είναι και η δημογραφική αλλαγή που προσπαθεί να κάνει. Και προσπαθεί αυτό να το πουλήσει και στους Ευρωπαίους, δηλαδή να το χρηματοδοτούν και οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή όταν λέει θέλουμε να επιστρέψουμε 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Η λέξη επιστροφή σημαίνει ότι κάποιος θα επιστρέφει στο σπίτι του, στο τόπο που τον διώξανε. Όχι να πάει αλλού σε σπίτι άλλων που έχουν να διώξει κάποιον άλλο και να πάει αυτός εκεί. Δηλαδή αυτή θέλει ο Ερντογάν να γυρίζει 1 εκατομμύριο.
Ακριβώς, ήταν προεκλογική του δέσμευση αυτή. Ναι.
Ακριβώς. Θέλει να τα γυρίζει όμως σε περιοχή τη Ροζάβα, επί και που είμαστε εμείς. Ούτε ο λαός, ούτε αυτοί 1 εκατομμύριο θέλουν, ούτε αυτοί θέλουν, ούτε εμείς θα δεχτούμε κάτι τέτοιο. Ούτε αυτό μπορεί να φέρει την ειρήνη στην περιοχή. Αυτό θα δημιουργήσει ακόμα προβλήματα που ήδη υπάρχουν. Εμείς σαν Κούρδοι είμαστε ανοιχτά για την ειρήνη με όλους και με την Τουρκία. Εμείς θέλουμε απλά τα δικαιώματα μας σαν λαός. Θέλουμε να ζούμε σε ειρήνη και δημοκρατία. Θέλουμε την ελευθερία. Αυτά που έχουμε κάνει εμείς σήμερα στη Βόρεια Συρία είναι ένα παράδειγμα. Νομίζω μπορεί να γίνει για όλη τη Μέση Ανατολή. Άμα πάει κανείς εκεί θα δει ότι είναι η μόνη περιοχή στη Συρία που βλέπεις ελεύθερα τις γυναίκες έξω. Οι γυναίκες συμμετέχουν στην κυβέρνηση ακριβώς 50%. Η Βουλή είναι σε τρίγλωσση. Αραβική, Κουρδική και Ασυριακή. Όλοι οι λαοί έχουν αντιπρόσωπο στην κυβέρνηση και στις διοικήσεις. Η γυναίκα είναι ελεύθερα, ισότιμη είναι. Οι θρησκείες όλες είναι ελεύθερες. Εμείς αυτά θέλουμε, δηλαδή. Θέλουμε ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να εκφραστεί και να ζει η ζωή του όπως το θέλει. Δεν θέλουμε κάποιος να γίνει όπως θέλει η Τουρκία με το ζόρι να κάνει τους άνθρωπους να μιλάνε τουρκικά, να γίνουν Τούρκοι. Ή να αλλάξουν η θρησκεία τους, να γίνουν Μουσουλμάνοι και Σουνίτες με το ζόρι. Δεν θέλουμε εμείς σε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό εμείς είμαστε η μέλλον την περιοχή. Αυτή τη στιγμή στη Συρία, η Συρία είναι de facto χωρισμένη στα τρία.
Δηλαδή,
το κομμάτι που ελέγχεται από τους Κούρδους και σύμμαχοι τους, είναι, άμα δεν ήταν η Τουρκία θα ήταν όαση τώρα. Άμα δεν ήταν καθημερινές επιθέσεις ντρόν της Τουρκίας και απελές για επίθεση, και οικονομικά και δημοκρατικά και ελευθερίες δεν συγκρίνονται. Από την άλλη σε άλλες περιοχές, στο περιοχή το Άσαντ, ο άνθρωποι λιμοκτουνούνε. Πεθάνουν από πείνα, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει πια κάτι που λέγεται Συριακό κράτος. Και οι περιοχές που είναι κάτω από το έλεγχο της Τουρκίας και τους μισθοφόρους είναι τραγική τρομοκρατία, δηλαδή. Ο άνθρωποι δεν, είναι μπάντες που ελέγχουν, που διώξουν τους κόσμους από τα σπίτια τους. Ό,τι θέλουν να κάνουν, δεν μπορεί να το παρηγράφει κανείς.
Είναι σημαντικό αυτό που είπατε για την προσπάθεια επικισμού των περιοχών των Κούρδων της Συρίας και όλο αυτό το σχέδιο Ερντοάν, το οποίο ζητά, και πολύ σωστά το είπατε, θα ζητήσει με μεγαλύτερη ένταση χρηματοδότηση για να αλλάξει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά στην περιοχή σας. Θέλω να σταθούμε λίγο ακόμη στο ζήτημα της μετανάστευσης από τις ταραγμένες περιοχές της Συρίας, όχι μόνο της Βόρειας Συρίας, ολόκληρης της Συρίας. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα? Θέλω να σας ρωτήσω αν φεύγουν, να εξακολουθούν να φεύγουν οι άνθρωποι. Είδαμε πρόσφατα σε αυτό το ναυάγιο, το τραγικό ναυάγιο του αλλιευτικού στην Μεσόγειο, κοντά στην Μεσσηνία, να υπάρχουν ανάμεσα στα θύματα και 35 νεκροί από το κομπάνι. Έτσι δεν είναι?
Δεν ξέρω ακριβώς το αριθμό, αλλά υπήρχαν και αυτό. Υπήρχαν γύρω σε 100 από τη Συρία συνολικά, νομίζω, άνθρωποι από τη Αλγύρια. Δυστυχώς συνεχίζουν, όπως σας είπα, στη Βόρεια Συρία, περιοχή που το Κουρδόν, η απειλή είναι από την Τουρκία. Και είναι, η περιοχή είναι σε οικονομική εμπάργο από πλευράς και το Συριακό κράτος, αλλά και το Τουρκικό κράτος, και από την άλλη πλευρά είναι οι τρομοκράτες. Έτσι η οικονομία δεν είναι ελεύθερη. Mm-hmm. Οι απειλές, τουρκικό κράτος, είτε για εισβολή ή με ντρόν, είναι καθημερινές. Αυτό κάνει ότι ο κόσμος δεν αισθάνεται ασφάλεια. Εμένα, θα σας πω, η αδελφή μου που μένει στην Κόμπανη, αυτό μου είπε. Μου λέει, άμα δεν ήταν αυτός το Αρδογάν, μία χαρά ζούμε εδώ. Δεν έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Από την άλλη, οι περιοχές που είναι κάτω από, Τουρκία, κάτω από το έλεγχο Τουρκία και των τρομοκρατών, η ζωή εκεί είναι κόλαση, οι άνθρωποι προσπαθούν με κάθε τρόπο να φύγουν. Σε περιοχές που καθεστώς Άσαντ είναι λιμοκτονία, κανονική λιμοκτονία, άνθρωποι πιο πολύ φεύγουν από πείνα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα, εκτός από την δικτατορία και αυτό. Όλα αυτά παράγουν πρόσφυγες. Γι' αυτό η Ευρώπη, άμα ήταν σοβαρή στη θέμα του πρόσφυγου και αυτό, οι πρόσφυγες δεν μπορεί να τους σταματήσει ούτε με φράχτες, ούτε με τίποτα. Η προσφυγία είναι κάτι παγκόσμιο. Ιστορικά ο άνθρωπος ψάχνει για επιβίωση. Θα πιάσει το καλύτερο και πάντα θα βρει δρόμος για να φύγει. Αλλά είναι ή να λυθούν τα προβλήματα στην περιοχή.
Και ένα μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή σας είναι να πάψει η τουρκική πολιτική, η τουρκική εκστρατεία μάλλον, στρατιωτική και η εισβολή, η κατοχή, ο επικισμός, ό,τι ακριβώς εξελίσθηκε στην Κύπρο από το 1974 ίσαμε σήμερα, συμβαίνει και στις περιοχές αυτές. Και μάλιστα ξεχάσαμε να πούμε και κάτι, το πώς αξιοποιεί η Τουρκία αυτούς που αναφέρατε νωρίτερα, τους συνεργάτες της, τους τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους. Για παράδειγμα, υπήρξε μεταφορά τέτοιων στη Λιβύη.
Ακριβώς. Στην Αρμενία, στον Αγκόρνο Καραμπά.
Ακριβώς.
Ναι, τους χρησιμοποιεί παντού. Νομίζω και σε άλλες χώρες τους έστειλε, εκτός από τη Συρία, Ιράκ και Λιβύη και Αρμενία. Είναι η... Από στιγμή θα πάψει η Ευρώπη να υποστηρίζει την Τουρκία, το τουρκικό κράτος δεν μπορεί να συνεχίζεται και θα είναι αναγκασμένος να κάτσει στο τραπέζι και να κάνει συμφωνίες και να αποσύρεται και από Συρία και από το Κύπρο και από όλες τις περιοχές, γιατί το τουρκικό κράτος δεν έχει αυτή τη δύναμη να κρατήσει τόσο. Αυτό όλα γίνονται επειδή συνεχίζουν οι Ευρωπαίοι και ειδικά το ΝΑΤΟ να χαϊδεύει τα αυτιά τη Τουρκία και να τους υποστηρίξουν, ειδικά η Γερμανία ακόμα. Τα Λέοπαρτ τα χρησιμοποίησαν, είχαν φτάσει και στο χέρι του ΆΙΣ. Δηλαδή, τι να πούμε. Δηλαδή, το σύστημα, η Τουρκία χρησιμοποίησε τα δύναμη των ΝΑΤΟ για να επεμβαίνει, για να πολεμήσει ένα σύμμαχος που πολεμάει την τρομοκρατία. Αυτά τα βλέπει η Ευρώπη και δεν θέλει να κάνει κάτι. Και προσπαθούν τώρα με διάφορους τρόπους ότι αυτοί οι άνθρωποι πρόσφυγοι είναι άνθρωποι, είναι πεινασμένοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι που φεύγουν από την φόβο τους, από διάφορους αυτό, και πνίγονται σε θάλασσες.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά, θα και θέλω να κλείσουμε με αυτό. Η δική σας θέση για τη συνέχιση της παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί και για την αλλαγή, για τη μεταβολή της στάσης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της Δύσης, να είναι η κατακλείδα αυτής της συζήτησης μας, αγαπητέ μου κύριε Ιμπραχέμ Μουσλέμ.
Εμείς θέλουμε η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων εκεί στην περιοχή και θέλουμε να είναι και πιο ενεργή και πιο δυναμική. Και όχι μόνο της Αμερικής, θέλουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παρόν. Θέλουμε να υπάρχουν οι διεθνές δυνάμεις που να ελέγξουν την κατάσταση στην περιοχή και να πολεμήσουμε μαζί την τρομοκρατία και μαζί να φέρουμε μια ειρήνη στην περιοχή. Γι' αυτό καλούμε, δηλαδή, και όχι μόνο καλούμε και παρακαλάμε να έρθουν να δίνουν, να βοηθήσουν οικονομικά, στρατιωτικά, για να σταματήσει αυτή η δράμα, και έτσι θα μειωθούν και οι ροές πρόσφυγων και θα λυθούν αρκετά προβλήματα που η Ευρώπη στο μέλλον θα τα βρει μπροστά της.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου κύριε Εμπραχέμ Μουσλέμ, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για όσα είχατε την καλοσύνη να συζητήσουμε, για όσα μας αποκαλύψατε σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις στην πολύπαθη περιοχή από την οποία κατάγεστε. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη στους αγώνες σας και ειρήνευση με τη βοήθεια των παραγόντων που προαναφέρατε στην περιοχή.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.